Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе прокуратурасы ышуга 303 ел тулуга багышланган тантанада катнашты. Тантана Республика прокуратурасының конференциялар залында узды. Катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның видео кытлауы күрсәтелде. 3 гасырдан артык элек тизелгән Россия прокуратурасы төрле тарихи ишырлар аша узды. Ул дәүләт системасының мөһим эштәлекле зиналарының берсе булып калды. Җәмгыятьтә закон һәм хукукый тәртипнең истәлеген тәэмин итүгә зур өлеш кертте, диде Владимир Путин үзенең мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика прокуратура хезмәткәрләренең эшен югары бәяләде. Республика хукук саклау органнарының нәтиҗәле хезмәте, шул исәптән прокуратура хезмәткәрләренең фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә зур уңышларга ирешелде. Узган елда тыгыз хезмәттәшлектә без катлаулы проблемаларны хәл итә алдык. Гамәлләрнең иң нәтиҗәле законлы механизмнарын һәм алгоритмнарын таба алдык. Барлыкка килгән киреклек учакларына вакытында җавап бирә алдык. Законлылык һәм социаль гаделлекне тыргыздык. Быел ил күләм яңа проектлар старт алды. Элеккечә аларны гамәлгә ашыруда лидерлар булачагыбызга ышанам, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов ведомствоның алдынгы хезмәткәрләренә республика дәүләт бүләкләрен, Россия Федерациясе генераль прокуратурасы бүләкләрен тапшырдылар. Иннополиста истәлекле вакыйга. Иннополис университеты каршында мәгълүмат технологияләре һәм робот техникасы өлкәсендә югары квалификацияле белгечләр әзерләү өчен махсуслашкан көллият ачылды. Беренче уку елында ул 75 студент кабул итәчәк. Бу индустриянең конкрет ихтыяҗларын төгәл канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән сынау проекты булачак. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов ил күләм бурычлар яктылыгында проектның стратегик әһәмиятен ассызыклады. Иннополисны көллият өчен мәйданчык итеп сайлау законшалыклы. Иннополис университеты 2008 елда робот техникасы үзәге статусында ил күләм технология инициативасы программаларын гамәлгә ашыруда катнашып, робот техникасында алдынгы компетенцияләр үзәге буларак үзен танытты. Индустрия белән актив хезмәттәшлек, үз-үзен финансаучы модель укуның гамәли юнәлешен, шыгарлыш укучыларының хезмәт базарында ихтыяҗын тәэмин итәчәк. Укыту программалары сәнәгать партнерларының таләпләренә туры килә, ә шигарлыш укучылары динамикалы үсүче тармакларда максатчан эшкә урнашырга әзер булачак. Укыту рус телендә 3 ел 10 ай дәвам итәчәк. Быел карны җыеп урнаштыру буенча кешеләрдән мөрәҗәгатьләр азрак булды, дип хәбәр итте эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Инсур Метшин. Ул тротуарларның торышын канәгатьләнерлек түгел, дип бәяләде. Финанс кыйлыклары бар. Әлегә кадәр чистартылмаган тротуарлар. Без гынвардан юлларны карап тотуга финанслауны арттырдык. Реагент, кем катнашмасы сатып алдык. Шул исәптән аларны тротуарларга сибәргә кирәк, диде Инсур Метшин. Тагын бер актуаль бурыч түбәләрдән карны вакытында төшерү. Татарстан Ишке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе җитәкчесе Рөстәм Гарипов юл транспорт хәрәкәтләренең иң таралган сәбәпләрен атады. Бу хакта ул Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләде. Юл транспорт хәрәкәтләре нәтиҗәсендә кеше үлү очраклары арткан. Гыйнварның беренче көннәрендә республика юлларында 14 кешенең гомере өзелгән, 82 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Рөстәм Гарипов өлкәннәргә юлда аеруча сак булырга кирәклеген искәртте.
Әлбәттә, без аларның сәбәпләрен дә тикшерәбез. Без алардан сырыйбыз, ник алай алар узалар ярамаган җирләрдән дип. Иң беренчедән, безнең аякларыбыз авырта, күбрәк алар инде ашыгалар. Тизрәк үтергә кирәк. Аларга да бит аңлатырга кирәк. Менә шул җирдән чыкканда ул ут сыман. Алар кызганычка каршы аңларга теләмиләр, алар күрмиләр, ишетмиләр. Анысы дөрес. Аяклары авыртса, пешеходный переход якын булса да аларга уңайсыз үтәргә, авыр үтәргә. Әлбәттә, шуңа күрә әйтәм бит, менә балалары аларга аңлатырга тиешләр. Якынрак кибетне табыргамы? Әгәр инде кибеткә барырмы, әгәр продуктларын да үзләре алып килергә тиешләрдер инде балалары дип, шулай дип уйлыйбыз. Әлбәттә, инде һәрбер бала белән сыман әти-әни артыннан карап бетереп булмый инде, алар кайдыр кунакка баралар, алар кайдыр почта ядымы, концертларга баралармы. Но әлбәттә, инде аларга аңлатырга кирәк. Алар бит үзләрен генә харап итмиләр, алар водительгә дә бит нинди зур тикшерү башлана. Аны бит инде аларга аңларга тиеш.
2024 елда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү торды. Мөфтият вәкилләре махсус хәрби операция зонасындагы хәрби бүлекләр, госпитальләр, югалып кайткан сугышчылар белән турыдан-туры аралашты. Республика мәчетләрендә акча әйберләр җыелды. Закат хәйрия фонды фронттагы солдатларга гуманитар ярдәм илтүне оештырды. Махсус хәрби операция башланганнан бирле нәзарәт тарафыннан Луганск халык республикасы госпитальләренә 10 гуманитар йөк озатылды. Диния нәзарәте исеменнән фронтка барлыгы 4 автомобиль, 3 мотоцикл, 10 тонна гуманитар йөк, 165 мең дога китаплары, 40 комплект хәрби кием тапшырылды. Гуманитар ярдәм алдан бирелгән заявкалар буенча җыелды. Нигездә компьютер техникасы, элемтә чаралары, җылыткычлар, запас частьләр, китаплар, хәләл азык-төлек, медикаментларны үз эшенә алды. Диния нәзарәте хәрбиләргә ярдәм итү белән бер рәттән, аларның гаиләләренә дә тылда ярдәм күрсәтте.